vou a ler o poema Lareira. Algúnas casas aínda gardan, como o altar e o sagrario, estas tesituras da sabedoría das pedras. E elas son o sinal de que algo do que os homes afán pode soñar ser eterno. Cando, pois, alguén de lonxe se pregunte a ti, que te leva a creer no eterno? Responde, esas lareiras de pedra que quedaran en algunhas casas da aldea.